Exclusive from VoxMac.com.
Ngivuke ekuseni ngiphethe amaphupho, kodwa indlela yami igcwele izivunguvungu. Abanye bayahleka bathi ngeke ngiphumelele, kodwa umdala uyabona inhliziyo yami. Izandla zami ziyasebenza, ngifuna impilo ingcono. Noma indlela inzima kangaka, angisoze ngalahla.
Exclusive from VoxMac.com.